У ефіры «Свабода», у Менску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Былы прэзідэнт Польшчы лічыць, што еўразвяз павінен больш актыўна падтрымліваць беларускія грамадскія арганізацыі і апазыцыйных палітыкаў. Мая парада для еўрапейскага звязу – гэта не сядзець і нічога не рабіць, а мець актыўную палітыку ў накірунку Беларусі. Нам трэба развіваць адносіны з грамадскімі арганізацыямі, з людзьмі, з палітыкамі з розных палітычных сіл і дапамагаць ім для таго, каб яны маглі працаваць і выказваць сваё меркаванне. Паводле Кваснеўскага, Захад рабіў гэта ў 70-80-е гады для Польшчы, і ёй гэта дапамагло. Працягваем навіны. Дамову, якая складае юрыдычную аснову еўрапейскага звязу, трэба змяніць так, каб асобная краіна-член страціла магчымасць дэстабілізаваць усё аб'яднанне. З такой заявай выступіў сёння кіраўнік Еўрапейскага цэнтральнага банку Жан-Клод Трыше. У інтэрв'ю французскаму радыю і тэлебачанню Трыше зазначыў, што Еўропа не змагла справіцца з глябальным фінансавым крызісам, паколькі некаторыя яе краіны-члены не выконвалі умову саюзнай дамовы згаданага дакументу. Ён падкрэсліў неабходнасць прыняцця тэрміновых захадаў для ўмацавання еўрапейскіх фінансавых інстытутаў. Аднак запэўніў, што еўра па-ранейшаму застаецца надзвычай цвёрдай валютай. У канцы кастрычніка пасля 8 гадоў кіравання Еўрапейскім цэнтральным банкам Трыше сыходзіць з гэтай пасады. Саудаўская Арабія афіцыйна звярнулася да генеральнага сакратара ААН з просьбай паінфармаваць Раду бяспекі аб змове з мэтай забойства саудаўскага амбасадара ў Злучаных Штатах. Апошнія дзеянні саудаўскіх уладаў могуць прывесці да ўвядзення новых санкцый супраць Ірану, якога вінавацяць у датычнасці да арганізацыі гэтага замаху. Французскія сацыялісты сёння абяруць кандыдата ад партыі на пасаду прэзідэнта на выбарах 2012 году. Фаварытам лічыцца Франсуа Аланд, ветэран сацыялістычнай партыі, які прытрымліваецца ўмераных поглядаў. Яго галоўным супернікам з'яўляецца Мартін Обры, якая ў свой час была міністрам працы. На гэтай пасадзе яна ініцыявала ўвядзенне 35-гадзіннай рабочага тыдня. Обры – дачка былога старшыні Еўрапейскай камісіі Жака Делора. Паводле апытанняў, аднак, Оланд апярэджвае Обры на 6%. Унутрыпартыйныя выбары ўпершыню ў Францыі будуць праводзіцца па схеме амерыканскіх партыйных праймерыз. Раней галоўным прэтэндэнтам на вылучэнне кандыдатам на прэзідэнта ад французскіх сацыялістаў лічыўся былы кіраўнік МВФ Дамінік Строс-Кан. Аднак яго палітычная кар'ера перапынілася пасля арышту ў траўні ў Нью-Йорку паводле абвінавачання ў спробе згвалтавання пакаёўкі тамтэйшага гатэля. Пазней абвінавачанні былі знятыя. Французскія сацыялісты не перамагалі на прэзідэнцкіх выбарах з моманту пераабрання Франсуа Мітэрана на другі тэрмін у 1988 годзе. У сталіцы Лібіі Трыпалі ў нядзелю пачаўся знос рэзідэнцыі былога лідара Муамара Кадафі. Дом руйнуюць два бульдозеры, якімі кіруюць узброеныя людзі. «Мы зносім яе, бо хочам знішчыць усё, што належыць Кадафі», – сказаў адзін з іх. Іншы працаўнік Кадафі сказаў, што паўстанцы не спыняцца, пакуль не знішчаць усё, што належыць былому бацьку нацыі. Гэта быў выпуск на